Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Momoyo Hamza.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Septemba 3 mwaka 2018. Karibu.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, kamanda wa jeshi la Congo DRC kusini avitaka vikundi vyenye silaha kusalimisha silaha zao, lakini wananchi wa eneo hilo hawana imani na wito huo.
Hakuna kikundi cha adui ambacho kinaweza kikaenda kwa vilima na kikaikaa pale miezi na miezi na serikali inaangalia.
Na leo tutakuletea jamii na maendeleo, ambapo tutaangazia uhifadhi wa michezo ya kale ya kitamaduni mjini Mombasa. Kwa nini Mombasa?
Hii game jam event tumeileta huku kwa maana tungependa vijana waweze kujua kuhusu michezo zilizokuwa zikichezwa na babu zetu.
Naam, hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Kundi la Human Rights Watch limetoa mwito wa kumalizika kwa mauzo ya silaha kwa Saudi Arabia baada ya shambulizi la bomu katika basi la wanafunzi mwezi uliopita na kuua watu 51 ikijumuisha watoto 40 nchini Yemen. Katika ripoti iliyotolewa Jumapili na kundi hilo, limedai shambulizi hilo kuwa ni uhalifu wa kivita, kwa kusema linaendelea kudhihirisha mauaji ya raia yaliyoandikishwa na kutendwa na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yaliua raia katika harusi, maziko na shule nchini Yemen. Muungano huu ambao unaungwa mkono na Marekani umekuwa ukipambana na wanamgambo wa Kihodhi toka mwaka 2015. Muungano huo unaitambua serikali inayotambulika pia kimataifa ya Abdurabu Mansur Hadi na ina lengo la kumrejesha madarakani. Ripoti ya Human Rights Watch imetoka ikiwa ni siku moja baada ya muungano kueleza kukubali uchunguzi wa kwamba kulikuwa na makosa yaliyofanywa katika mashambulizi ikijumuisha kuchukua juhudi za kupunguza maafa. Pentagon inapanga kuondoa karibu makamanda wote wa Marekani kutoka Niger na kuviondoa vikosi vyote vya kukabiliana na ugaidi kote barani Afrika, kwa mujibu wa ripoti. Maafisa wa Pentagon wameliambia gazeti la The New York Times kwamba nafasi za jeshi la Marekani katika nchi za Cameroon, Kenya, Libya na Tunisia zinaweza kufungwa kama waziri wa ulinzi Jim Mattis atapitisha mpango huo, lakini Marekani itaendelea kuwa na majeshi yake nchini Nigeria na Somalia. Kwa mujibu wa gazeti la New York Times, hatua hiyo ni sehemu ya mabadiliko ya mikakati ya Marekani katika kupambana na wanamgambo na kushughulikia uwezekano wa mapigano makubwa. Lakini hili linakuja baada ya mashambulizi ya wanamgambo kwa wanajeshi wa Marekani nchini Niger mwaka jana, jambo ambalo lilisababisha vifo vya Wamarekani wanne, jambo ambalo Pentagon inakiri kuwa makosa makubwa yalifanyika na ni mapungufu katika utendaji wake. Watafiti wa mambo ya kale wa Misri wanasema wamevumbua moja ya vijiji vya kale zaidi kuwahi kujulikana katika delta ya Nile, kijiji kinachoelezwa kuwepo kabla ya Farao. Mumoyo Hamza anasoma ripoti kamili.
Wizara ya mambo ya kale Misri inasema eneo hilo la kale liligunduliwa katika eneo la Tel El Samara, takriban kilomita 140 kaskazini mwa mji wa Cairo. Utafiti uliofanywa kwa pamoja baina ya wataalamu wa Misri na Ufaransa umegundua eneo lililokuwa na mabaki ikiwemo mifupa ya wanyama na chakula, ikionyesha kuwepo uhai na makazi ya binadamu, ikiwa ni ya zamani zaidi kwa takriban miaka 5000 kabla ya Kristo, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Kale. Muda huo inaelezwa kuwa ni miaka 2500 kabla pyramids kujengwa katika eneo la Giza. Afisa wa wizara inayohusika na mambo ya kale kwa Misri, Ugiriki na Roma, Nadia Khedri, amesema kuchambuliwa kwa vitu vya kibiolojia ambavyo vimegunduliwa kutatoa picha kamili ya maisha ya jamii za zamani zilizokuwa zikiishi katika eneo la Delta na chanzo cha kilimo kwa nchi ya Misri. Ugunduzi huo mpya umetoa matumaini ya kuchochea utalii kukua ambao ulidorora baada ya ghasia za kisiasa kuzuka kutokana na vuguvugu la Misri la mwaka 2011.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maelfu ya raia wa Russia wameingia mitaani kuandamana kupinga mpango wa serikali kuongeza umri wa watu kupata kiinua mgongo licha ya ahadi iliyowekwa na Rais Vladimir Putin kulegeza juhudi hizo. Maelfu ya watu waliandamana mjini Moscow na wengine waliandamana katika takriban dazeni ya miji kote nchini Russia, ikijumuisha St. Petersburg, Novosibirsk, Siberia na mji wa mbali wa bandari wa Vladivostok. Kulikuwa na hakuna ripoti za haraka za watu kukamatwa katika maandamano ambayo yamepingwa rasmi. Mpango huo kwa mara ya kwanza ulitangazwa mwezi Juni wa kutakiwa kuongeza umri wa kustaafu kwa wanawake kutoka miaka 55 kuwa 63 na wanaume kutoka miaka 60 mpaka 65. Wafungwa 400 wametoroka baada ya kutokea ghasia hapo jana Jumapili katika gereza la vitongoji vya kusini mwa mji mkuu Libya, Tripoli, kutokana na ghasia zilizosababisha vifo, kwa mujibu wa polisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wafungwa hao walifanikiwa kufungua mlango na kuondoka wakati mapigano ya wanamgambo na uhasimiana yalipokuwa yakiendelea karibu na gereza la Ain Zahra. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, licha ya kutueleza kwa kina kile watu hao walikuwa gerezani kwa makosa gani, walinzi wa gereza hawakufanikiwa kuzuia wafungwa hao kukimbia wakihofia maisha yao wenyewe, taarifa hizo zilieleza. Afisa wa polisi aliyehojiwa na shirika la habari la AFP hakutoa taarifa za kina juu ya tukio hilo.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Mkutano wa China na mataifa ya Afrika unafunguliwa leo na Rais wa China Xi Jinping, ambapo viongozi kadhaa wa mataifa ya Afrika wapo mjini Beijing, China, tayari kwa mkutano huo. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mwanahabari wetu Salehe Mwanamilongo aliyeko huko na kumuuliza kile ambacho kinatarajiwa kusikika kutoka kwa China ni nini.
Mkutano ambao umehudhuriwa na marais 47 hivi pamoja na viongozi wa serikali umekuja wakati ambapo China na Marekani imekuwa kwenye vita vya kibiashara, na kwa hiyo mkutano mwenyewe wa kilele ambao utafunguliwa muda mfupi kutoka sasa utaweza hivi kujadili masuala kuhusu maendeleo na hasa zaidi biashara baina ya China na nchi za Kiafrika.
Miaka hivi karibuni tumeona China ikijiweka sana barani Afrika kwa kufanya miradi mbalimbali, ikiwa ni misaada ama wakati mwingine ikiwa ni kutoa mikopo nafuu kwa mataifa mbalimbali. Je, kwa upande wa mkutano huu hili linatarajiwa kuangaliwa vipi hasa?
Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa China ni kwamba Rais Xi Jinping ambaye atahutubia kikao cha ufunguzi wa mkutano huo ataweza kutoa taarifa mpya kuhusu msaada wa China kwa bara la Afrika. Mkutano wa mwisho uliofanyika nchini Afrika ya Kusini mwaka 2015 aliahidi dola bilioni 100 kwa ajili ya Afrika.
Lakini kwa upande wa mataifa ya Afrika ni nini hasa ambacho wanakieleza ikiwa ni matarajio yao katika hotuba ya rais wa China, hali kadhalika matokeo ya mkutano huu? Manake kuna baadhi ya mataifa mengine ambayo yamekuwa kwa namna moja ama nyingine na ushindani na China, yanaona China inazidi kama kujitotumua hivi kwa bara la Afrika ili kuchukua nafasi kuwa mdau mkubwa kwa mataifa ya Afrika.
Kuhudhuriwa kwa mkutano huu kwa marais 47 pamoja na viongozi wa serikali, inamaanisha kwamba bara la Afrika kwa kweli linahitaji msaada kutoka China. Kwa hiyo viongozi wa Afrika wamekuwa wakiwekea jicho la kuomba nchi ya China kwa ajili ya kuweza kupewa mikopo.
Kwa mataifa ya Afrika ambayo yapo hapo, ni mataifa gani hasa ambayo yanajiweka mstari wa mbele kabisa kuwasilisha mahitaji yao muhimu kwa taifa la China?
Kwa kweli ni nchi ambazo zimejikita kiuchumi, ni kama vile Afrika ya Kusini ambayo rais wake Cyril Ramaphosa yuko hapa na ambaye yeye ndio ataongoza mkutano huu pamoja na rais wa China, kwa sababu Afrika ya Kusini ndio kwa kipindi cha miaka mitatu ilikuwa kama vile mwakilishi wa Afrika katika mazungumzo na nchi ya China. Rais wa Nigeria pia Mohamed Buhari yuko hapa, rais wa Misri. Kwa hiyo ni viongozi ambao wamekuwa na nchi zao zimekuwa zinaongoza kiuchumi, ambao pia wamekuwa na mahitaji makubwa. Pia nchi kama Tanzania na Kenya kweli wote wamekuwa kwenye ajenda zao na mahitaji mengi kwa ajili hasa zaidi kuhusu nchi hizo za Afrika Mashariki, miradi ya sekta ya kilimo kwa ajili ya kufadhiliwa na China, hasa zaidi walimaji wadogo wadogo waweze kupewa msaada ili kuweza kuboresha sekta hiyo.
Naam, ni Salehe Mwanamilongo akiongea nasi kutoka Beijing, China. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kutusikia katika kwa na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Pakistan imepinga ripoti za kwamba Marekani imezuia dola milioni 300 za msaada wa jeshi kwenda nchi hiyo, na kusema Washington inadaiwa fedha na Islamabad ikiwa ni gharama za kupambana na ugaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Shah Mahmud ametoa madai hayo siku moja baada ya Pentagon kutangaza uamuzi wa kuondoa fedha kwa sababu Pakistan haikuwa ikiwajibika ipasavyo dhidi ya makundi ya ugaidi ndani ya mipaka yake. Hali hiyo ya kutatanisha ni mpya ambayo imeikumba Islamabad, ambayo uhusiano wake na Washington unasuasua, ikiwa ni siku chache kabla ya waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo pamoja na jenerali Joseph Dunford, mwenyekiti wa wakuu wa vikosi, wakati wakijiandaa kutembelea taifa la Kusini Asia. Wataalam wanaendelea kuwa na wasiwasi zaidi kwamba silaha za mionzi zilitumika kujeruhi ubongo wa takriban wanadiplomasia 40 wa Marekani na familia zao nchini Cuba, na kuna uwezekano ni China, kwa mujibu wa gazeti la The New York Times. Wamarekani walidai wamesikia sauti za ajabu katika makazi yao na hoteli mjini Havana hapo mwaka 2016 na 2017, na kufuatiwa kupatwa na maumivu ya kichwa, kupumua, uchovu na kupoteza uwezo wa kuona na kusikia. Ripoti za kujeruhiwa huko mapema mwezi huu hazikueleza sababu za kina, lakini baada ya kufanyiwa uchunguzi kwa waathirika 20, mchunguzi wa ripoti hiyo Dr. Douglas Smith, mkuu wa kitengo cha kutibu majeraha ya ubongo katika chuo kikuu cha Pennsylvania, ameiambia VOA kwamba kuna zidi kuonekana uwezekano wa matumizi ya silaha ya mionzi. Dr. Smith amesema yeye na wenzake waliofanya uchunguzi baada ya kuombwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani wameona dalili kama za mtu aliyepatwa na mtikisiko mkubwa katika ubongo. Na seneta mashuhuri wa Marekani John McCain wa jimbo la Arizona alizikwa hapo jana katika eneo la mashujaa wa chuo alichosomea masuala ya jeshi katika mji wa Annapolis katika jimbo la Maryland, baada ya siku tano za maombolezo yake, akiwa ni shujaa wa vita wa Marekani, mwanasiasa mkongwe na Marekani mzalendo. Sehemu aliyozikwa Senator McCain ni karibu kabisa na rafiki yake wa siku nyingi na mwanachuo mwenzake wa chuo hicho cha Navy, mpiganaji Chuck Lawson, ambaye alifariki dunia mwaka 2014. McCain, ambaye ni rubani wa zamani na mfungwa wa kivita nchini Vietnam kwa miaka mitano katika miaka 1960, alionekana kwa mara ya mwisho katika chuo hicho mwezi Oktoba mwaka jana, na alieleza bodi ya chuo namna alivyoandaliwa chuoni hapo kukabiliana na changamoto ambazo alikumbana nazo. Maelfu ya watu walijipanga barabarani wakati alipokuwa akielekea kuzikwa katika mji huo wa Annapolis.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Kamanda wa jeshi la Kongo wa operation inayoitwa Sokola 2 huko Uvira, Kivu Kusini, ameomba wapiganaji wote wakiwemo Maimai kusalimisha silaha zao ndani ya siku 7, huku wananchi wengi wakisema hawana imani na mwito huo, kwani ni kila siku watu kama hizi huchukuliwa bila mafanikio yoyote. Mwandishi wetu Osteri Malivika ana ripoti zaidi.
Akizungumza na wanahabari katika bonde la Ruzizi, Kivu Kusini, hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, karibu na mpaka wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jenerali David Rugai ameomba wapiganaji Maimai na wengine wapiganaji wote wanaokuwa katika eneo la Uvira kusalimisha silaha pamoja na wapiganaji wengine wanaopatikana katika bonde la Ruzizi na milima ya Uvira katika wiki moja.
Mambo wanafanya inaisha. Tunapana juma moya, 7 jours, mwenye hata rudia na arudishe silaha, atapikwa. Atapikwa sawa bedi, atapikwa sawa baleke, na wengine wenye sikumbuke majina yao. Mwambie Nyerere arudie, mwambie makanik arudie, bote barudishe silaha. Isipokuwa hivyo, tunataka kuanza sasa kuwapika. Fasi mvituo vyao, mahali popote wanapatikana.
Hayo yanajiri kufuatia mashambulizi kadhaa na vilevile kila mara wizi wa ngombe, wafugaji wakiwa wanapoteza ngombe zao wakishutumu wapiganaji Maimai wanaoshikilia silaha. Mfumberwa Shadrack ni mfugaji ambaye amepata ngombe zake 48 baada ya kuibwa na baadaye kukamatwa na jeshi la Kongo FARDC.
Bilienda usiku mpaka siku ya 3 usiku mpaka ile siku ya 5. Ndio ngombe zikabakazirudisha, basoda bakazirudisha, na hizi ni zishika mikono yangu.
Banani wenyewe walikuwa wanazibeba,
Bila Maimai wengi walibeba. Ngombe walizikamatia fasi mbali sana, manake kahani.
Wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema kwamba usalama maeneo haya unatokana na utashi wa serikali, kwa sababu nchi nyingine zina usalama, na haieleweki kwa nini makundi ya kigeni na ya ndani ya Kongo kuendelea kuharibu swala la usalama. Mgombero wa Claude ni mkazi katika mji wa Uvira, pembeni ya ziwa Tanganyika, mpakani na Burundi.
Mara nyingi wakuu viongozi wanakuwa wanakamata mipango kama na ile, na haitaleta matunda. Utasikia ni kwenye radio wanafanya sijui mitingi, na inaishia pale, hakuna kazi ambayo inafanyika kama inastahili.
Lakini unadhani kipi kinaweza kufanyika kwa kumaliza huu mzozo ama hili swala la waasi mashariki mwa Kongo, kwa sababu linachosha?
Ni kwa serikali kufanya kazi yake kama inastahili. Unajua mambo ambayo yanafanyika kwenye est ya Kongo haifanyiki Rwanda, haifanyiki Burundi. Hakuna kikundi cha adui ambacho kinaweza kaenda kwa vilima na kaikaa pale miezi na miezi, na serikali naangalia. Tuna vikundi mingi vya Wanyarwanda na wanaketi katika teritwari yetu kwa usalama. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kuwatatiza.
Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linaripoti kuwa zaidi ya wahamiaji 270 wa Nigeria ambao hivi karibuni walirejea kutoka Libya wamekamilisha mafunzo maalum ambayo yatawasaidia kuanzisha biashara zao. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wahamiaji walihudhuria mafunzo kwa wiki nzima katika mji mkuu wa Nigeria, Lagos, wakishirikiana hadithi kuhusu adha za kibiashara ambazo zimewasukuma kujaribu kwenda Ulaya kutafuta fursa nzuri za kiuchumi. Msemaji wa idara hiyo ya Umoja Mataifa, Paul Dillon, ameiambia VOA kwa wahamiaji pia wameshirikiana hadithi za manyanyaso na madhila ambayo wamepitia katika mikono ya wafanya magendo na wasafirishaji haramu wa binadamu. Wakati huo huo anasema wale waliorejea wamejiandikisha katika mafunzo ya biashara na wamezungumzia matumaini yao kwa hali njema ya baadaye.
The goal of these types of initiatives is always to give people options and providing them with business skills training for.
Lengo la juhudi za aina hizi ni siku zote kuwapa watu njia mbadala na kuwapatia ujuzi kwa njia ya mafunzo. Kwa hakika hiyo inafanya hivyo. Kuanzisha biashara ndogo ndogo nyumbani, kuajiriwa na kampuni ya eneo, kujenga tena maisha yako nchini Nigeria. Nadhani hilo ndilo lengo na pia kuwashawishi juhudi za uhamiaji rasmi.
Haya ni mafunzo 21 tangu program kuanza April mwaka 2017. IOM inaripoti kwa zaidi ya Nigeria 2000 waliorejea wameshiriki katika mafunzo yaliyotolewa mjini Lagos na majimbo ya Edo, Nasarawa, Kano na Kaduna. Dilona anasema wengi ya wale waliorejea wamehusishwa katika mpango wa kuingia katika jamii au kwenye miradi ya kijamii kama vile utengenezaji wa juisi za matunda, mafuta ya mitende na kwenye viwanda vya utengenezaji vyakula. Anasema mafunzo yamelenga zaidi kuona biashara nyingi endelevu na sio tu biashara za kawaida za kununua na kuuza. Kwa hiyo anasema kuna idadi kubwa ya wale wanaojishughulisha katika biashara zinazohusu kilimo ambazo ni endelevu zaidi na zenye manufaa makubwa kwa jamii zinazorejea nchini Nigeria. Anasema IOM pamoja na Wizara ya Kazi na Baraza la Biashara na Viwanda mjini Lagos wataandaa warsha kuhusu ajira mwisho wa mwezi Septemba. Hii anasema itawapa wale waliorejea nchini fursa ya kukutana na viongozi nchini Nigeria katika sekta binafsi na kutafuta nafasi za ajira kulingana na ujuzi walionao.
Umoja wa Mataifa kupitia shirika la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO umeanzisha mchakato wa kuhifadhi michezo ya kale ya kitamaduni ambayo imeonekana kusahaulika ulimwenguni. Mpango huo unahusisha teknolojia mpya ambapo michezo hiyo inahifadhiwa katika programu maalum ya kompyuta ili kumwezesha mtumiaji kuicheza hata kwa kutumia simu. Kwa sasa UNESCO imeanzisha mpango huo wa majaribio katika mataifa matatu pekee ulimwenguni ikiwemo China, Brazil na Kenya, ndio taifa la kwanza barani Afrika. Katika jamii na maendeleo, Salma Mohamed ana ripoti zaidi.
Katika eneo la mji wa kale Mombasa. Mji huu ni moja kati ya turathi muhimu ulimwenguni zinazohifadhiwa na kulindwa na shirika la Umoja wa Mataifa. Kwenye moja maskani utaopata wazee wamekaa nyakati za jioni wakicheza michezo mbalimbali ikiwemo mchezo wa bao, drafu au karata.
Yani almost katika miaka 20 mimi nilikuwa tayari nishaanza kuungana na wazee. Kipenda sana kukaa katika michezo yetu ya dumna, dama, mapiku.
Wamecheza michezo hii kwa miaka mingi na kama anavyoeleza mzee Athman Said, kwao ni kama sehemu ya maisha.
Haya ni mambo ambayo yameingia ndani ya damu na yakisha kukuingia, hata mtu akakutaka kukondoa wakati wa mchezo hizi kukondoa, hata uwe na kazi gani utaradhiwa ukose pesa, lakini uende ukakae ucheze lile bao.
Mbali na kujifurahisha, pia michezo hii imekuwa ikitumika kuwaleta pamoja wazee na kupata fursa ya kujadili masuala mbalimbali katika jamii zao.
Na siku zote wajua mahali pakiwa kwa wazee liku jambo lote likitokea lazima litatuliwa na nini. Tunakaa hapo kwa makini, tunazungumza, hakuna matukanano, hakuna nini. Kuna watu walima support ambao simama pale kuangalia. Ushaona bwana? Basi nao pia wengi wana morali pia wakajoka na sisi pia wakatizama.
Hawa ni wale wachache wanaoendeleza utamaduni huu, lakini inavyoonekana ni kwamba michezo hii yenye asili ya kitamaduni imeanza kupotea. Sio tu Kenya bali ulimwenguni kote na bara la Afrika lina utajiri mkubwa wa tamaduni kama huu, hasa hapa Afrika Mashariki. Shirika la Umoja wa Mataifa kupitia kitengo cha elimu, sayansi na utamaduni UNESCO limeamua kuingilia kati ili kulinda turathi hii. Kenya imebahatika kuwa nchi ya kwanza barani Afrika katika mradi huu unaofahamika kama UNESCO Game Jam. John Okanda ni afisa wa UNESCO ukanda wa Afrika Mashariki.
Hii Game Jam event tumeileta huku kwa maana tungependa vijana waweze kujua kuhusu michezo zilizokuwa zikichezwa na babu zetu. Umuhimu wa sisi kuileta huku Mombasa ni kwa sababu Mombasa ndipo mahali hizi michezo bado zinachezwa hapa Kenya. Waweze kupata elimu jinsi vile wanaweza kuhifadhi hizi michezo. Hili project saizi tukonao hapa Kenya, iko China, iko Brazil, saizi nizo nchi tatu. But sasa huu ni mwanzo, tunaita pilot kwa kimombo.
Jambo la kufurahisha ni kuwa mradi huu unahusisha vijana wenye ujuzi wa masuala ya teknolojia ambao tayari umetengeneza programu maalum za kuhifadhi michezo hii kwenye simu na hata kompyuta. Kwa sasa mtu anaweza kupakua au kudownload michezo hii na kuicheza kwa kutumia simu mahali popote.
Saizi ukiangalia mtindo wa sasa, kila kijana ako na simu yenye iko na internet. Watu wengi vijana kwa mitaa nini, tupata watu wana download Need for Speed, hii ni michezo ya wazungu. Kuna boxing, like cat and mouse, ni michezo za wazungu. Sasa hapa Kenya tunaweza aje kuhifadhi michezo zenye tuko nazo, zile zenye babu zetu walicheza. Mchezo wa bao, kati, skipping rope, catch and toss, tunaweza kuzihifadhi aje ili hawa vijana waweze kuzipata katika simu zao wazicheze. Tunataka tuweze kutengeneza michezo za vijana zenye zinaheshimu pia tamaduni zetu.
VOA imepata fursa ya kuzungumza na vijana waliohusika katika kutengeza program hizi za michezo. Upande wao, hii ni fursa muhimu ya kutumia teknolojia kuhifadhi utamaduni ambao huenda ukasaulika katika karne zijazo.
Okay, jina langu ni Fatima Ahmed. Actually, mimi ni developer and ningependa sana nikileta kitu ambao, yani, utamaduni wetu. So, nataka kusaidia. And then also ni opportunity ya kuonesha watu nje ya nchi yetu. Wakipata hizo games, wanaweza kacheza. Pia inatupa like njia ya kuonesha history yetu. Itakuwa ya peana like information maisha yetu zamani.
Mimi kibinafsi kwanza nitakuwa, jina langu kama mwana graphics litakuwa limeenea kwa mbali na watu wamepata kujua niko na uwezo mkali katika upande huo. Alafu kichapili pia, kadri ninavyoendelea kuingiza hii michezo katika simu na tarakilishi, ninaweza kutengeneza kampuni yenye inaweza kufanya michezo kama hiyo, michezo ambayo Mwafrika anaweza kujivunia nayo.
Baada ya Kenya, shirika la UNESCO likishirikiana na kumbukumbu ya kitaifa linatarajia pia kusambaza mradi huu katika nchi zingine zinazoonekana kuwa katika hatari ya kupoteza utamaduni wa michezo ya kiasili. Salma Mohamed, makala ya jamii na maendeleo.
Na msikilizaji, jiunge nasi tena Jumatatu ijayo kwa jamii na maendeleo. Kwa sasa sikiliza muhtasari wa habari.
Kundi la Human Rights Watch linatoa mwito wa kumalizika kwa mauzo ya silaha kwa Saudi Arabia baada ya shambulizi la bomu katika basi la wanafunzi mwezi uliopita na kuua watu 51 ikijumuisha watoto 40 nchini Yemen. Katika ripoti iliyotolewa na kundi hilo hapo jana, limedai shambulizi hilo kuwa ni uhalifu wa kivita na kusema linaendelea kudhihirisha mauaji raia yaliyoandikishwa na kutendwa na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yaliyoua raia katika harusi, maziko na shule nchini Yemen. Pentagon inapanga kuondoa karibu makamanda wote wa Marekani kutoka Niger na kuviondoa vikosi vyote vya kukabiliana na ugaidi kote barani Afrika, kwa mujibu wa ripoti. Maafisa wa Pentagon wameliambia gazeti la The New York Times kwamba nafasi za jeshi la Marekani katika nchi za Cameroon, Kenya, Libya na Tunisia zinaweza kufungwa kama waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis atapitisha mpango huo. Watafiti wa mambo ya kale wa Misri wanasema wamevumbua moja ya vijiji vya kale zaidi kuwahi kujulikana katika Delta ya Nile, kijiji kinachoelezwa kuwepo kabla ya Farao. Maelfu ya raia wa Russia wameingia mitani kuandamana kupinga mpango wa serikali kuongeza umri wa watu kupata kiinua mgongo, licha ya ahadi iliyowekwa na Rais Vladimir Putin kulegeza juhudi hizo. Maelfu ya watu waliandamana mjini Moscow na wengine waliandamana katika miji mbalimbali ya nchi hiyo ya Russia. Wafungwa 400 wametoroka baada ya kutokea ghasia hapo jana Jumapili katika gereza la vitongoji vya kusini mwa mji mkuu wa Libya, Tripoli, kutokana na ghasia zilizosababisha vifo, kwa mujibu wa polisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wafungwa hao walifanikiwa kufungua mlango na kuondoka wakati mapigano ya wanamgambo wanaohasimiana yalipokuwa yakiendelea karibu na gereza.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Diodan Chubahiro, mimi ni Momoyo Hamza,
mimi ni Idi Ligongo,
tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.